COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Hora e media de reunión con moi boas palabras, pero pouca concreción. Foi o resumo que fixo Alfonso Rueda tras a reunión en Moncloa con Pedro Sánchez, que semella que non se comprometeu diante do presidente autonómico galego a que non haxa pactos singulares coas autonomías.
Me deixe clara la posición, insisto, de Galicia, la posición de mi posición como presidente de la Xunta de Galicia, de la necesidad de abordar cuanto antes un nuevo marco de financiación de forma multilateral y no de ninguna otra forma, y cortar de raíz la posibilidad de acuerdos singulares que perjudican al conjunto sin ninguna duda y demostrable numéricamente.
Segundo, defende a Xunta, a singularidade fiscal de Cataluña suporía unha merma de 450 millóns de euros para o financiamento por parte do Estado da nosa comunidade. Dixo Rueda na rolda de prensa posterior a esta reunión que non recibiu ninguna oferta de quita da débeda por parte do Goberno de Estado a débeda que ten a Administración Autonómica, e insiste en que regresa a Galicia moi preocupado pola negativa do presidente do Goberno a sentar a todos para falar dun asunto vertebrador do país.
Me preocupa que el presidente del gobierno no entienda que tiene que sentarnos a todos y que el primer compromiso a adquirir sería, fuera de vuestras necesidades bilaterales que podemos hablar en estas reuniones, este tema fundamental, estructurante, vertebrador, lo vamos a hablar entre todos.
Ademais de financiamento, falouse de outros asuntos. Por exemplo, semella que hai vontade de transferir a Xuntas competencias na xestión da franxa costeira. Insistiu no da transferencia da P9 para Galicia e da necesidade de artellar unha BAO común para toda España. Pediu Rueda a creación dunha comisión que estude o mal funcionamento do servizo do tren en Galicia e aborde o illamento ferroviario das cidades de Ferrol e Lugo. E ante a petición de axilidade dos fondos Next Generation, 18.000 millóns de euros a descentralizar entre as comunidades, Sánchez respondeu que non, que se están a xestionar moi ben dende o Goberno de España. En fin, peticións, algunas que se repiten con respecto ao encontro mantido entre ambos dirixentes hai dous anos, polo que rematou Rueda expresando o desexo de que non pase como nestes últimos anos, que non se fixo nada do falado. Coa nova política da xornada, comezamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Ata as 9 da noite hai aviso amarelo por trebóns en toda a provincia de Ourense, case toda de Lugo a Gasa Mariña e todo o interior da provincia de Pontevedra. Vimos esta tarde chubascos intermitentes caendo en case todo o territorio. Repetirase mañá a inestabilidade e a probabilidade de treboadas na tarde do sábado e tamén do domingo, aínda que eses chubascos xa na xornada dominical poderían ser de carácter intermitente. O que tamén notaremos esta fin de semana é unha baixada sensible das temperaturas nas cidades da metade norte de Rías Baixas, alrededor dos 20 graus, o en Ourense superarán os 25. Por certo, todos os incendios que faltaban por apagar en Galicia quedaron extinguidos hoxe, unha xornada nas que as chuvias, en fin, axudaron aos servizos contra incendios para rematar con estes lumes que nestas últimas xornadas queimaron 430 hectáreas. Hai que circular con coidado pola 8 entre Abadín e Mondoñedo pola Neua no Alto do Fiouco, informa o 112 dun camioneiro que faleceu tras sufrir unha saída de vía na A6 ao seu paso por Lugo, á altura da parroquia de Muxa. O camión foi o único vehículo implicado, envorcou contra a medianeira da autovía, falecendo ali mesmo este camioneiro, este traballador. Paradiña comercial e a volta deste bo consello, faloche da taxa turística que os concellos galegos que queiran van poder cobrar a partir do vindeiro ano.
José Manuel Martínez, fundador de Movify, desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punto e aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Esa a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta prevé que un de xaneiro do 2025 poda estar lista para aplicar a taxa turística que van pagar as persoas que pernocten en establecementos de hostalaría naqueles concellos que se queiran adherir a esta iniciativa, a esta taxa turística. Para que sirve? Pois a idea é que os concellos podan adicar o recadado a sufragar os servizos que xeran os visitantes, por exemplo, na limpeza. Xosé Merelles é director de Turismo de Galicia.
Podería ser sempre cuando o este acordado pois cos representantes do sector turístico ou cos representantes da hostelería da cidade, non? E incluso de Galicia, non? Porque tamén hai que ver que a actividade turística en Santiago de Compostela pois tamén hai axentes implicados que non son solo da cidade, porque é unha cidade moi especial.
E é que Santiago foi ata de agora o único que reclamou a posta en marcha deste gravame, desta taxa turística, aínda que hai outros como Grove que xa mostraron tamén interese. En todo caso, van ser os hoteleiros nas facturas aos que pernocten nas cidades os que cobren as taxas cuxo importe aínda está sen definir, o que lles vai supoñer máis carga administrativa, como nos contou dende a Asociación Hotelera de Galicia o seu voceiro José Antonio Liñares.
E a veces las personas no lo aguantamos todo. Y es una tarea más. Y ahora se nos va a imponer, esto supongo que será una directiva europea, un registro de viajeros complejísimo, tremenda. Y estas cosas alguien las tiene que soportar. Y es, dices, va, es que es una cosa menor, ya. Pero 8 cosas menores ya es una cosa mayor.
Por cierto, ¿qué pensan sobre la posibilidad de que tenga que pagar esta tasa turística en una ciudad como la de Santiago aquellos que nos visitan?
Bueno, si no fuera una tasa muy excesiva, podría estar bien si ayuda a la ciudad o a mantener quizás la cultura de la ciudad y los monumentos. No me importaría pagar 1,50 € por noche. Quizás más sí que me importaría.
Yo estoy igual, opino igual que ella.
Yo no lo veo bien, sinceramente, porque realmente ya tanto el ayuntamiento como las consellerías de cada sitio ya recaudan con todo lo que los turistas invierten en comidas, pernoctaciones, ya recaudan suficientes impuestos. Es un impuesto más, realmente.
Pues sabedes que hay opiniones para todos. Por cierto, o Concello de Santiago trabaja también una posible taxa a cobrar a los excursionistas, es decir, a los que veñen a ciudad a pasar o día en excursiones organizadas. Un concello compostelano donde ya comenzó a batalla contra las viviendas de uso turístico. En los últimos días ya fue precintada alguna que incumpre a nova ordenanza municipal, pero ollo que son xa centos destas VUT as advertidas de precinto, multa ou corte de suministro de auga e de luz. Iago Lestegase, concelleiro de Urbanismo en Santiago.
Nos, só entre xullo e agosto, ordenamos a suspensión de uso de máis de 220 pisos turísticos ilegais. Lóxicamente, calquera piso turístico que teña unha orde de peche incumprida exponse a este tipo de actuacións.
Máis cousas, a calidade do aire segue a ser moi mala en distintos puntos de Galicia, como a cidade de Ourense, a de Lugo, Sarria e boa parte da contorna da área metropolitana da Coruña, efecto aída do fume dos lumes do norte de Portugal, polo que hai que ir con cuidado para os máis vulnerables, xa que pode provocar irritación. Carmen Montero, xefa de Neumoloxía do Ochoa Coruñés.
Aunque parece mentira, en un minuto nosotros inhalamos 5 litros de aire, ¿no?, para oxigenar nuestro cuerpo. Si este aire está contaminado, va a producir una irritación en la vía aérea y en todos los pacientes, pero fundamentalmente aquellos pacientes que tienen una enfermedad de la vía aérea.
Pois moito cuidado e precaución. E a mecánica en tacóns, así é como se presenta Belinda, unha rapaza de tan só 21 anos que xa montou o seu propio taller en Lugo, José Luis Ramudo.
Ten só 21 anos, pero as ideas moi claras. Belinda Atkinson acaba de abrir o seu propio taller en Lugo. Esta semana cumpría un sono que viña perseguindo dende había moito tempo.
A mí sempre me gustaron los coches e desde moi pequena me gustou desmontar e montar cosas e eu sempre quise ser mecánica. Básicamente eso acabo dicendo. Sempre quise abrir mi propio negocio y al final me decidí por la mecánica.
Nona impresiona estar metida en un mundo tradicionalmente masculino. De feito, xa ten en mente outros proxectos estimulantes.
Básicamente porque todos mis ahorros los invertí aquí, pero dentro de poco sí que me gustaría correr en rally y preparar mi coche propio para rally.
Belinda, teno claro, dille a outras mozas como ela que se teñen un sono o persigan ata o final.
Que sigan su sueño, yo es lo que estoy haciendo. Yo estoy siguiendo un sueño que mucha gente intentó decirme, tú estás segura, y yo seguir para adelante, porque cuando sueñas algo y después lo cumples es la sensación más maravillosa del mundo.
Ela xa o conseguiu, agora sabe que terá que traballar duro para sacar adiante o seu propio negocio.
Gracias, Ramu. Rematamos. Los días grises, los colores... coa música do galego Carlangas e os Cubatas, que agora mesmo deben estar a piques de subir ao escenario principal do Caudal Fest de Lugo, por onde pasarán despois Viva Suecia, Amaral e Barri Brava. Mañá será o turno de Ginebras, Miquel Izal e Arde Bogotá. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.